Pēc 30. septembrī notikuša ugunsgrēka Juglas vidusskolā pat laban notiek jumta un citu cietušo daļu atjaunošanas darbi. Tie veicami teju 500 kvadrātmetros. Turklāt sākotnēji lēsto 135 tūkstošu eiro vietā no Rīgas domas rezerves fonda tam nepieciešami 164 tūkstoši. Tomēr ar šo summu nepietiks visam. Šodien domas komitejā atzina īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs.
Būtu atjaunots jauns jumts, ja tas pietiek, tad, tā kā es teicu, jaunie tikli, viss pietiek, nepietiek. Jaunais būs iepirkums telpas sienas krāsošana apdaras darbiem. Tas būs jauns. Šie pirmie darbi ir veikti, ņemot vērā ugunsgrēku uzreiz, nekavējoties, ņemot vērā force majeure apstākļa, ja, šī summa ir parakstīta.
Iekšdarbi kopā ar sabojāto mēbeļu nomaiņu varētu izmaksāt vairākus 10 000 eiro, bet precīzi aprēķina pagaidām nav. Sākotnēji Rīgas pašvaldība lēsa, ka ugunsgrēks iespējams izcēlies tikai pirms 7 gadiem renovētās skolas jumta remontdarbu laikā. Tos veica pašvaldībai piedrošais uzņēmums Rīgas servis, tādēļ pēc negadījuma uz izmeklēšanas laiku tika atstādināta uzņēmuma valde. Īpašuma departamenta direktors Burovs atzīst, ka skolas apdrošinātas nav, bet daļai kompensāciju varētu saņemt par remontdarbu civiltiesisko apdrošināšanu.
Ne, īpašumi nav apdrošināti, bet Rīgas servisam, kas veic šo darbu, avarijas darbi, viņam ir civiltiesiska apdrošināšana. Un, protams, daļu no kaut kādu summu mēs saņemsim no šiem līdzekļiem to, ko mēs šobrīd prasam, ja? Bet mēs šobrīd nezinām kādu.
Tomēr, tā kā apdrošināta uzņēmuma Rīgas servis darbība, iespējas saņemt atlīdzību, liek apšaubīt paša Burova izteikums.
Nu, es negribu šobrīd arī, lūdzu, man ir liels lūgums neizmantot vārdi ne nolaidība, ne izdarība. Ja, pašlaik es varu pateikt tikai vienu. Pēc šīs izmeklēšanas rezultātiem pašlaik izskatās, ka Rīgas servis tur nav ugunsgrēka iemesli, nav Rīgas servisa vaina. Ja.
Rīgas servisa darbību gan vērtēšot vēl 3 nedēļas. Tad arī tiek solīts pašvaldības un drošības iestāžu atzinums par atbildīgajiem. Ugunsgrēks Juglas skolā arī nav licis Rīgai apsvērt iespēju izglītības iestādes apdrošināt, skaidro Rīgas vicemērs Andris Ameriks no gods kalpot Rīgai.
Šīs izmaksas, kas būtu, ja būtu tagad Rīgas domas budžetām jāapdrošina šīs skolas, tas ir šobrīd ļoti liela summa. Mēs vienkārši to nevaram atļauties.
Par kādām summām?
Nu, tie ir 100 000.
Apmēram tik cik?
Nē, es gribu pateikt, ka mums ir 120 skolas ēkas un 155 bērndārza ēkas. Un, ja mēs runājām par to, cik ir kopīga šī vērtība, es tagad no galvas varbūt nepateikšu, bet nu, šī īpašuma vērtība ir, nu, tas ir ap 500 000 eiro iespējams. Ja, nu, un, ņemot vērā tos ieguldījumus, kas ir veikti, šobrīd es atkārtoju, ir apdrošināta civiltiesiska atbildība.
Ja ekspertīzēs atklāsies, ka ugunsgrēka iemesli meklējami nekvalitatīvi veiktajā skolas renovācijā pirms 7 gadiem, atjaunošanas darba izmaksas Rīga grasās piedzīt no tā laika būvnieka. Juglas vidusskola par 5 000 000 eiro renovēja uzņēmumi AZ Inter un Abora. Edgars Kupčs, Latvijas radio.